La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre cum ne putem exprima emoțiile, în special pe cele pozitive. Este bine să spunem oamenilor din jur că ținem la ei? Noi de obicei suntem învățați să ne exprimăm frustrarea, dezgustul, furia, supărarea și la tot pasul întâlnim oameni nervoși și agitați și foarte puțin suntem obișnuiți ca oamenii să ne aprecieze, să ne spună lucruri frumoase sau chiar să ne spună cât de important suntem în viața lor. De aceea astăzi vom vorbi despre importanța exprimării emoțiilor pozitive și pentru acest lucru i-am invitat pe doi domni psihologi, pe doamna Elida Ungurean și pe domnul Horia Ungurean. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Este foarte important să vedem care sunt rezultatele, atât ale exprimării emoțiilor negative, cât și ale exprimării emoțiilor pozitive. Și aș vrea să vă întreb pentru început, de ce este important să ne exprimăm emoțiile?
Pentru că acest lucru ne ajută la sănătate și aș vrea să mă leg de un video pe care l-am văzut recent. S-a făcut un experiment cu o persoană într-o stație de autobuz care așa din senin a început să râdă. A fost foarte interesant că după câteva momente toți din stație au început să râdă fără să știe inițial de ce. Este foarte interesant că o exprimare a emoției creează o astfel de reacție.
Cum apare această contagiune?
Acum depinde din ce punct de vedere vreți să vorbim. Dacă o luăm pur și simplu din punct de vedere al relațiilor dintre oameni, se spune că aceste exprimări ale emoțiilor se copiază. Astfel, un copil va zâmbi pentru că vede acest lucru la mama lui. Și bineînțeles că acest lucru ajută.
Și la fel știm că un copil va plânge dacă un alt copil plânge lângă el.
Da.
Să înțeleg așadar că emoțiile pozitive sunt contagioase, dar și cele negative.
Toate emoțiile sunt contagioase. Și se vorbește despre faptul că atunci când ești în prezența unei persoane cu care te simți bine, în decurs de câteva secunde, începi să copiezi gesturile persoanei respective chiar fără să vrei. Involuntar, vorbim de gesturi în oglindă, semn al faptului că comunicarea, relația dintre cei doi, funcționează.
Și totuși se pune foarte mult accent pe controlul emoțiilor și pe stăpânirea de sine, pe puterea de a nu te exprima emoțional și pe rațiune, a acționa cât mai controlat. Cel puțin așa se vede în societatea noastră. Este posibilă această atitudine controlată în tot parcursul vieții noastre?
Este nevoie de foarte mult exercițiu ca să-ți controlezi gesturile, mimica, microexpresiile, pentru că a început să devină la modă acest lucru, acest concept, au început să fie create filme, seriale pe baza microexpresiilor. Suntem oameni și am fost creați ca să ne exprimăm emoțiile, să ne exprimăm în modul acesta, a le subjuga rațiunii. Nu întotdeauna este un lucru benefic. Depinde acum și de cultura în care trăiești. Dacă trăiești într-o cultură în care emoțiile nu trebuie să fie exprimate, probabil într-o cultură asiatică în care totul este serios, fizionomia feței este sobră, atunci pentru ei nu este nicio problemă, este ceva normal. Pentru noi, în cultura noastră,
și mai ales în zona latină,
zona latină, lucrurile sunt mai greu de realizat. Din această cauză, eu consider că te dezumanizezi dacă încerci să controlezi cât mai mult să-ți exprimi emoțiile.
Bun. Ce se întâmplă însă la noi este că ne exprimăm cu foarte mare ușurință emoțiile negative și suntem de multe ori critici, judecăm oamenii, ne exprimăm neplăcerea sau nemulțumirea și dacă mergi pe străzile Bucureștiului cel puțin, este o adevărată aventură, auzi tot felul de cuvinte urâte, vezi foarte mulți oameni furioși care ar fi în stare să treacă cu mașina peste tine numai să ajungă să-și rezolve ei problemele. De ce pare atât de ușor să ne exprimăm emoțiile negative?
Pentru că e firesc să spui ceea ce te deranjează cu mai mare ușurință decât să-ți exprimi o bucurie sau un lucru pe care îl apreciezi. Chiar și exprimarea emoțiilor trebuie învățată, cu atât mai mult exprimarea emoțiilor pozitive. Dar, odată ce începi și faci acest exercițiu, observi rezultatele și vei vrea să îl faci tot mai departe. Pentru că e contagios, așa cum spuneam.
E foarte interesant că ați adus vorba despre învățarea emoțiilor și o să revenim la lucrul ăsta spre finalul emisiunii, cum putem să învățăm să ne exprimăm emoții pozitive. Dar aș vrea să mă întorc puțin la cum se simte omul care își exprimă emoțiile negative. Ce simte el, de exemplu, când își exprimă nemulțumirea sau când îl critică pe un om?
Cred că în funcție de învățare și în funcție de temperament, fiecare simțim diferit ceea ce exprimăm. Sunt aceste temperamente pe care mie îmi place să le numesc vulcanice, mai extrovertite. Au exprimat ceea ce au simțit și s-au eliberat. S-au descărcat, a trecut vulcanul și merge mai departe. Pot spune că pentru o persoană de acest temperament e bine, e
pentru
neapărat eficient.
Dar pentru cei din jur?
Da, pentru persoană e cumva bine să-și exprime, dar inclusiv aceste persoane trebuie să învețe să exprime într-un mod constructiv și să spună m-a deranjat, m-ai supărat, m-ai necăjit, dar, sau am simțit. Iar în ceea ce privește persoanele care nu exprimă emoțiile, atunci, din nou, tensiunea în interior crește și nu știu dacă este neapărat bine.
Deci trebuie să ne exprimăm emoțiile negative, dar într-un mod non-violent.
Constructiv, aș spune.
Aveam o clientă în cabinet și încerca să-mi explice cum va proceda în continuare și cum va încerca să-și reprime toate aceste emoții. Și făceam un exercițiu așa de imaginație unde putem ajunge dacă reprimăm o dată, de două ori, de trei ori. Și recunoștea la un moment dat că este o persoană vulcanică, izbucnește, nu se poate controla. Și ca o soluție pentru acest lucru, i-am sugerat că ar fi interesant ca înainte de a izbucni, de a fi peste limita de răbdare, să spun acest lucru oamenilor din jur. Să spuneți, știți că acum m-am enervat foarte tare și o să țip, o să vorbesc mai tare ca să...
Pregătiți-vă!
Și atunci, da. Pentru că mai devreme se vorbea și am vrut să intervin, este vorba și despre acceptare. Da, dacă cineva își exprimă emoțiile negative și probabil într-un mod mai vulcanic, este datoria noastră celorlalți să înțelegem acest lucru și să-l acceptăm. Iar dacă persoana respectivă ne și avertizează, este cu atât mai bine.
Cu atât mai bine. Citisem și am participat și la un seminar la un moment dat de comunicare non-violentă și spuneau că tot așa este bine ca întâi să constați, iată, eu mă simt așa sau tu ai întârziat sau mi-ai spus lucrurile astea, iar eu mă simt rău. Și abia apoi, deci în momentul în care ai constatat situația... este un lucru clar și observabil, abia după aceea să spui ce te nemulțumește. Practic, să ajungi la această performanță de a nu izbucni imediat cum te-ai enervat, cred că este într-adevăr nevoie de exercițiu. Și mă gândesc că exprimarea emoțiilor pozitive ne face să ne simțim vulnerabili, pe când exprimarea emoțiilor negative ne ajută să ne descărcăm și ne simțim cumva superiori. Am spus celuilalt părerea noastră despre el și l-am aranjat noi.
Exprimarea emoțiilor, din punctul meu de vedere, are un rol reglator. Și pentru mine, dar și pentru cei din jur. Și am zis emoții, n-am spus că sunt negative sau pozitive. Dar aș pune accent în acest caz pe emoțiile pozitive. Așa cum se spunea anterior, înainte să spui ceea ce simți, trebuie să conștientizezi. Prima dată este un rol reglator pentru mine. Ce simt acum? Nu știu. a, dar simt ceva, atunci trebuie să aflu ce. În momentul în care am aflat ce, deja lucrurile din interiorul meu nu mai fierb, se aranjează fiecare în cutiuța ei și e liniștită. După care pot spune și celui din jur, fie că m-a deranjat sau fie că am fost bucuroasă, încântată, fericită de ceea ce mi-a spus, de situația prin care am trecut sau de circumstanța în care am fost.
Se spune că muzica frumoasă ne trezește emoții pozitive, așa că eu propun să facem o pauză muzicală, după care vom avea un film, un material foarte interesant despre oameni care își exprimă emoțiile pozitive și, în cazul acesta particular, dragostea, și ce simt ei după ce și-au exprimat afecțiunea față de cineva. Doamnelor și domnilor, după acest material vom reveni la microfon și vom discuta despre exprimarea emoțiilor pozitive, despre cum învățăm acest lucru și despre una dintre cele mai frumoase emoții pozitive, respectiv iubirea. Întrebarea emisiunii de astăzi este dacă e bine să ne exprimăm afecțiunea față de cineva sau este bine să ținem pentru noi și să ne jucăm. Așadar, ne întâlnim peste câteva minute. Vă reamintesc că alături de mine în studio sunt domnii psihologi Elida și Horia Ungurean și că astăzi vorbim despre exprimarea emoțiilor.
Trecuți prin vecii. amintiri minunate ce nu le veți uita.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre exprimarea emoțiilor și despre cum putem învăța să ne exprimăm emoțiile pozitive, accentuând pe una dintre cele mai frumoase și înălțătoare emoții, dragostea. Invitații în studio alături de mine sunt doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Am văzut un material în care niște tineri participau la un experiment. Cei de la Soul Pancake fac tot felul de experimente interesante și în această situație subiecții au fost rugați să sune o persoană pe care o iubesc și să își exprime afecțiunea față de această persoană. Și rezultatul experimentului a fost că acești oameni s-au simțit mai bine. Nu știm însă rezultatul acțiunii. Dacă și-au exprimat iubirea față de o anumită persoană, persoana aceea le-a răspuns pozitiv sau negativ? Cred că aici trebuie să avem noi următoarea discuție. Cine este beneficiarul exprimării emoțiilor pozitive? Ne simțim bine noi, celălalt se simte bine, dragostea devine împărtășită. Ce se întâmplă? De ce este important lucrul ăsta?
Ne simțim, în primul rând, noi bine. Și cred că se simte și persoana căreia împărtășim aceste emoții. Cred că este un lucru reciproc. Dar noi, în mod special, probabil din această cauză și simțim de multe ori nevoia să ne exprimăm emoțiile cele legate de iubire, de dragoste, probabil într-o măsură mai mare femeile decât bărbații.
Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta?
Aici putem intra într-un alt domeniu. Probabil pentru că femeile vorbesc mai mult, se exprimă mult mai ușor prin vorbire, iar bărbații nu fac acest lucru. Și acest lucru le ajută, în primul rând, pe ele, când fac acest lucru.
Am citit undeva că, în general, asta ține cumva de educație. Femeile sunt educate să aibă grijă, să-și educe copiii, deci normal, au nevoie să comunice cu copilul, iar bărbații trebuie să acționeze. În mod tradițional, bărbatul muncea, acționa, aducea acasă mâncare, bani și lucrul ăsta se perpetuează din generație în generație, dar întrebarea mea este, bărbatul e incapabil să comunice eficient sau este nativ condamnat să nu se poată exprima și să nu spună ce simte?
Nu aș spune că este condamnat nativ. Pot să facă lucrul acesta, dar probabil această exprimare a emoțiilor, în mod special cele legate de dragoste, de iubire, sunt percepute ca o vulnerabilitate. Și atunci bărbații probabil nu doresc să devină vulnerabili și atunci nu își exprimă aceste emoții. Dar cred că orice bărbat știe că dacă dăruiește o floare unei femei, lucrurile se schimbă în relație sau în începutul unei relații. Este o exprimare a emoției.
Deci comportamentul
nu
este tot o exprimare, cuvinte. Comportamentul este tot o comunicare.
Comportamentul este tot o comunicare.
Da. Acum ați amintit un lucru foarte interesant. Faptul că ne simțim vulnerabili când ne exprimăm emoțiile pozitive. De ce? Cum adică devenim vulnerabili? Ce înseamnă asta? Tocmai că e un lucru bun, spunem ceva frumos. De ce devenim vulnerabili?
Pentru că spui ceea ce simți cu adevărat și pentru că, într-un fel, te pui la dispoziția celuilalt deschis, ca o carte deschisă. Iar de cele mai multe ori, această vulnerabilitate sau frica, teama de ea, vine în urma situațiilor în care am spus ceea ce am simțit și am fost răniți. Noi sau cineva apropiat. Și după cum se spune, am trăit-o eu, nu mai trăi și tu, deci nu fă greșeala mea, dacă e să spunem așa. În schimb, și mă întorc puțin la ideea anterioară, vorbeam de o vulnerabilitate în exprimarea emoțiilor. Din punctul meu de vedere, să-ți ceri iertare te face vulnerabil. Și vorbim de persoane care se simt în foarte mare dificultate atunci când sunt în situația de a-și cere iertare și vorbim despre persoane care o spun foarte ușor și o și simt la fel de ușor. Din punctul meu de vedere, cel mai bine am învățat să-mi cer iertare de la un bărbat. Ca să ne întoarcem la ideea de femei, ceea ce exprimă femeile mai ușor și ceea ce nu. Poate nouă ne este mai ușor să spunem că iubim, că apreciem, să îmbrățișăm, dar sunt și bărbați care nu spun atât de ușor, dar fac.
Așadar, faptul că noi recunoaștem că am greșit ne face să fim cumva inferiori sau să depindem cumva de evaluarea celuilalt, să depindem cumva de bunăvoința lui care ne poate sau nu oferi iertarea. Și nouă nu ne place deloc să ne simțim vulnerabili. În cazul iubirii, de exemplu, este la fel. Noi spunem exact ce simțim și ulterior depindem de răspunsul celuilalt. Din nou, nu suntem independenți și stăpâni pe noi, ci depindem de altcineva. De ce ne displace atât de mult această dependență?
M-aș lega de ceea ce a spus Elida. Am învățat acest lucru din anumite experiențe negative pe care le-am avut. Sau, să spun, unii spun că, domnule, viața te formează în așa fel încât să ajungi în stadiul acesta. Noi oamenii suntem ființe sociale. Nouă ne place să fim împreună. Nu prea ne place să fim singuri. Și atunci, ca să fim sociabili, da, trebuie să începem să legăm această relație. Ca să legăm această relație, trebuie să începem să ne exprimăm, chiar dacă nu spunem cuvinte, prin comportament. Și în felul acesta începem să legăm o relație. La un moment dat, unul dintre cele două persoane care încep să lege o relație face acest pas. Poate să fie femeia, poate să fie bărbatul și se face vulnerabil. Este de datoria celuilalt ca să, spun așa, să-i ofere siguranța că vulnerabilitatea lui este în ordine
la el. Că vulnerabilitatea lui este în siguranță.
Este în siguranță, ceva da. De genul acesta. Este un lucru care cred că este natural la noi oamenii. Dar probabil ceilalți care nu apreciază acest lucru sau care profită de vulnerabilitatea unei persoane au învățat probabil și ei la rândul lor că așa trebuie să se comporte. Probabil aici este discuția, aici ajungem, da. De ce se întâmplă acest lucru. Aici se desface așa o paletă de o mulțime de depinde și de dacă și da. De poate.
Chiar am acum o carte de câteva sute de pagini despre trădare în diverse situații, nu neapărat în dragoste, ci despre toate acele situații în care ești trădat și de ce, cum reacționezi, care este partea ta de vină, care e partea celuilalt. Și cred că dacă s-au putut scrie câteva sute de pagini pe tema asta doar într-o carte, nu o să epuizăm subiectul într-o emisiune, cu siguranță. Însă mă întreb așa la ce ați zis mai devreme, cum am putea opri acest lanț al neîncrederii, suspiciunii și rănirii celuilalt? Pentru că dacă un om este rănit, își pierde încrederea în oameni, și la rândul lui este mai puțin empatic și mai puțin dispus să îl protejeze pe cel care îi oferă afecțiune și continuă la rândul lui să rănească. Și tot așa se perpetuează lucrul ăsta și cineva trebuie să oprească acest joc de domino.
Eu aș spune un cuvânt și anume angajament. Angajamentul este lucrul care poate să rupă acest lanț și să facă două persoane să ajungă cumva la masa negocierilor în care să spună, uite, eu fac un pas, fă și tu un pas și ne întâlnim la mijloc. Cred că este singura modalitate prin care putem să schimbăm ceva. Nu cred că putem să eliminăm în totalitate ceea ce s-a spus, dar putem să încercăm să schimbăm ceva.
Mi se pare că cea mai completă și pură formă de dragoste este cea dintre mamă și copil. Și e foarte important cu ce se întâmplă în primele luni, primii ani de viață, dacă mama îi oferă această dragoste, în ce condiții, cât de prezentă este în viața copilului. Și ulterior el va lua acest model și va aplica și în relații. E posibil să-i facem pe oameni conștienți de modul în care se comportă cu ceilalți, mai ales cu cei care îi iubesc?
Este posibil prin exprimarea emoțiilor. Ceea ce acest lucru l-aș spune și pentru întrebarea anterioară. Spunând ceea ce simți, îl poți face pe celălalt să înțeleagă că te-a rănit sau că nu, că te-a dezamăgit, că îți vei pierde încrederea în el, că ești pe cale să o pierzi sau că ai pierdut-o și în același timp îi dai ocazia să te întrebe ce pot face ca să-mi recâștig încrederea în tine.
Dacă dorește asta.
Da.
Am citit un studiu referitor la copiii care trăiesc în centrele de plasament,
da,
și care nu au parte de această afecțiune din partea părinților. Și concluzia studiului era foarte dramatică, pentru că ei rămân cu acest defect pe viață. Și, în fine, era acolo un studiu destul de complex asupra ceea ce se întâmplă în viața lor, comportamentul lor, în creierul lor și așa mai departe. Și stăteam și mă gândeam, dacă nu te antrenezi, nu te exprimi, nu primești, pe viață vei purta acest defect în ființa ta și este foarte greu după aia să ajungi să încerci să schimbi ceva.
Probabil că dacă primești ajutor din afară, ești susținut de un psiholog sau de o familie adoptivă, probabil că există șanse de recuperare. Dar în contextul în care viața îți oferă doar respingere și indiferență, este foarte greu ca tu să-ți găsești în interior resurse și să poți să ai o relație normală. Revin la o altă idee pe care ați amintit-o, și anume că cineva trebuie să facă primul pas, ori femeia, ori bărbatul. Eu știam că bărbatul trebuie să facă primul pas. S-au schimbat cumva lucrurile între timp?
Da, asta dacă vorbim de o relație romantică, o relație de prietenie dintre un bărbat și o femeie. Poate să fie și o relație de prietenie dintre două persoane de același sex, care sunt prieteni și care sunt de o viață și care la un moment dat și-au greșit sau nu și-au exprimat emoțiile. Cineva trebuie să facă primul pas. Și aici din nou intrăm într-o paletă largă unde putem diseca lucrurile, pentru că depinde de foarte mulți factori. Cine face acel prim pas? Depinde de educația pe care ai primit-o, depinde de relațiile pe care le ai în acel moment, depinde de foarte multe lucruri. Dar la un moment dat cineva face primul pas.
Insist totuși pe ideea de relație de cuplu, pentru că sunt în prezent foarte multe discuții pe tema egalității dintre sexe. Unele sunt benefice, altele au un efect negativ asupra relației de lungă durată și chiar am citit într-un studiu făcut recent că e posibil ca această egalitate să afecteze relația pe termen lung, pentru că trebuie să fie o complementaritate între cei doi, dar există, cel puțin în societățile tradiționale, această idee că bărbatul trebuie să facă primul pas. Se întâmplă ceva dacă femeia face primul pas?
Cu siguranță nu.
Există o, să zic așa, regulă sau călcăm o normă dacă ne exprimăm prima dată emoțiile, fiindcă în film erau chiar fete care sunau și spuneau ce simt băiatului.
Nu cred că este greșit ca femeia să facă primul pas, ca fata să facă primul pas, contează cum îl face. Și da, este în funcție de context, bineînțeles, pentru că nu știu și nu văd neapărat necesar și ok ca o fată să meargă să-i spună băiatului: vrei să te căsătorești cu mine? Dar o fată poate să facă primul pas într-un mod discret, într-un
să-i
mod
dea
plăcut,
de înțeles,
astfel încât el să înțeleagă și dacă vrea să continue, să pornească pe calea deschisă de fată, dacă nu vrea, să o lase așa cum este.
Asta este partea interesantă, că deși femeia și-a cucerit cumva în ultimul secol libertatea de a face ce vrea și de a acționa în privința vieții profesionale, totuși în privința relației cu sexul opus, sunt niște lucruri care, dacă le faci prea evident, nu au rezultat bun. Dacă insiști, dacă ești agresivă, probabil că lucrul ăsta dăunează relației și, dimpotrivă, îl face pe celălalt să ia la fugă.
Cred că ține puțin și de felul societății în care crește fiecare și în care se dezvoltă. Pentru că sunt societăți și vedem în jurul nostru în care aceste stereotipuri, îndrăznesc să le numesc așa, nu sunt atât de blamate sau atât de desperiat cum sunt în societatea noastră.
Societățile acelea sunt la foarte mare distanță de noi. În general, da, este vorba despre societatea tradițională, dar tocmai aici este problema, trebuie să te adaptezi la contextul social în care trăiești tu. Nu la ce e ideal sau la ce ar trebui să fie sau la ce scrie în nu știu ce articole științifice făcute la 6.000 de kilometri.
Asta este un lucru foarte adevărat și mereu am o problemă cu aceste studii care ne sunt servite și puse în față când ele sunt făcute în alte culturi, pe alte populații și așa mai departe. Îmi place foarte mult metafora aceasta a cuceririi și aș merge în continuare pe ea, dar în dragoste se cuceresc, da? Unul pe celălalt.
Dar prin metode diferite.
Prin metode diferite, dar acum am ajuns într-un moment, societatea noastră a ajuns într-un moment în care spune că nu mai contează cine cucerește, bărbatul sau femeia. Dar de obicei bărbatul se ocupa de acest lucru, el făcea primul pas, el se ocupa de această cucerire, de strategie, metode și așa mai departe. Dar cred că rolul femeii rămâne în continuare acela discret, de a da de înțeles.
De a lăsa portița deschisă.
De a lăsa portița deschisă și de a nu începe o cucerire cum o face un bărbat.
Agresivă,
nu,
da.
Cred că i-ar sta bine. Acum, nu că bărbații au cuceresc agresiv.
Agresiv din punct de vedere al insistenței sau al acțiunilor explicite.
Explicite, mai bine.
Da. Haideți să facem din nou o pauză și apoi să vorbim despre aceste strategii de cucerire pe care le poate face femeia și pe care le poate face bărbatul. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Pentru tine mai bate inima.
Și când în jurul meu se plânge sau soarele apune în sângerat, doar tu ești pacea mea, doar tu ești dragostea, voi fi cu tine ce s-ar întâmpla.
Dacă ești lumină, umbră-ți sunt.
Dacă tu ești cer, eu sunt pământ.
Domnul e tăria,
Domnul e iubirea,
și nimic
vom
desfăți.
Simt ca lângă
cer, așa aproape,
se aud pe căi
de stele, prin stele par. pășime
și cântă îngerii, când din veșnicii cântul iubirii doar ea ne va uni. Doar un singur ceas ne-a mai rămas, în curând vom fi în cer acas.
E neva chema
toți copiii lui în slavă să
omen.
De mână vom păși
Doamnelor și domnilor, la emisiunea de azi vorbim despre exprimarea emoțiilor pozitive, despre exprimarea iubirii față de o persoană de sex opus și despre efectele acestei acțiuni. Invitații în studio sunt doamna psiholog Elida Ungurean și domnul psiholog Horia Ungurean. Nu am spus încă de la început, dar sunteți psihoterapeut de familie, nu?
Psihoterapeut sistemic de cuplu și familie.
Așadar, vedeți foarte multe cupluri care au o problemă sau alta și doresc să lucreze, să vină să-și rezolve problemele acestea și ca psihologi cred că vă întâlniți și cu oameni singuri care vin la dumneavoastră și vor să nu mai fie singuri sau vor să-și exprime durerea, suferința legată de pierderea cuiva drag. Și aș vrea să vă întreb, observați în ultima vreme mai multe situații sau contexte negative? Sunt despărțiri mai multe, conflicte mai multe în cuplu ca înainte?
Ce pot să spun din experiența mea și din clienții care au venit în cabinetul nostru? În primul rând, la un moment dat m-am gândit, proporția este mai mare în rândul femeilor decât a bărbaților. Au venit mai multe femei decât bărbați ca să se preocupe de această problemă și m-aș lega de ceea ce spuneam mai devreme, da? Le vorbesc mai mult, sunt preocupate mai mult de această problemă a relației. Dar bărbații care au venit, și dacă stau bine și mă gândesc, nu este o excepție, ci este un lucru general. Cei care au venit în cabinetul nostru erau în dubii. Nu știau ce să facă. Să meargă mai departe, să aleagă, să nu aleagă. Bineînțeles că eu avertizez toți clienții care intră în cabinetul nostru că nu sunt magician, nu pot să fac nicio vrăjitorie ca să schimb lucrurile și nici nu le pot oferi soluțiile pe care să le pună în aplicare. Însă rezultatele m-au făcut să fiu uimit de ele, și anume că bărbații au avut nevoie de un moment în care să stea să
mediteze, da?
Să reflecteze și să ia decizia. Da, asta vreau să fac. Atât este nevoie la un bărbat. Doar de această decizie. Da, vreau să fac asta, vreau să merg în continuare pe acest drum. Aleg această variantă.
Oricare ar fi ea. Că uneori probabil aleg să rămână cu persoana sau alteori să se despartă.
Să se despartă, da. Eu am fost încântat de acest lucru și m-am bucurat pentru că există bărbați care sunt preocupați de acest lucru și în mod special de modul în care să gândească și să facă alegerile bune. Nu neapărat să meargă în stânga sau în dreapta. Să facă alegerea cea mai bună
pentru,
pentru ei.
Cine?
Pentru ei, cât și pentru persoana...
Pentru cuplu.
Da, pentru persoana cu care erau implicați într-o relație. Și unul dintre acești bărbați se căsătorește în această vară cu o persoană care era așa în dubiu și tot ceea ce am făcut a fost să punem pe hârtie câteva lucruri, avantaje, dezavantaje, să punem pe hârtie, să pictăm emoțiile, sentimentele și concluzia a tras-o singur. Nu a trebuit să fac nimic.
Nu poate fără acea persoană. Nu se poate.
Se pare că da.
Da. Spuneați că nu sunteți magician. Noi când mergem la un psiholog, la un psihoterapeut, ne așteptăm să scoată din mapă sau din poșetă, depinde de dacă e femeie sau bărbat, o cheie cu care să ne descuie toate secretele, să ne citească mintea și să ne rezolve într-o ședință maxim două toate problemele. Și suntem foarte dezamăgiți când vedem că nu e așa. Există însă, și am văzut cu ochii mei, site-uri și cărți în care bărbații sau femeile, dar în special bărbații, sunt învățați strategii prin care să cucerească o femeie. Și știm că sunt filme pe tema asta, că există instructori care îi însoțesc pe acești domni nesiguri de ei și care le garantează că într-un timp foarte scurt vor avea succes la femei dacă aplică aceste strategii. Aș vrea să vă întreb pe fiecare în parte, ca femeie și ca psiholog, ca bărbat și ca psiholog, întâi pe dumneavoastră, doamnă Ungurean, ce părere aveți despre aceste strategii?
Consider că nu toți oamenii sunt la Indigo, cu atât mai puțin femeile nu sunt la Indigo și de aceea strategiile ar trebui personalizate, iar pentru această personalizare trebuie o persoană din interior, o persoană care cunoaște femeia pe care încearcă să o cucerească și cu informațiile pe care le are să personalizeze felul în care face cucerirea. Așa că nu cred că există acea cheie magică pe care să o scuturi sau să o bagi într-un lăcățel și să-ți deschidă lumea femeilor din care tu să alegi și la urmă să fii fericit până la adânci bătrâneți.
Și cine este această persoană care poate să cunoască cel mai bine femeia pe care vrea bărbatul respectiv să o cucerească?
Ce altul decât el. Dacă deci, e interesat să câștige acea femeie...
Sugerați să-și ia timp să o cunoască, să vadă care sunt preocupările, visele, dorințele, aspirațiile ei, da?
Dacă e interesat de o relație pe termen lung, doar așa se poate.
Dacă începe să facă asta, poate se atașează de ea și după aia nu mai poate să aleagă.
Înseamnă că a ales deja.
Iar dumneavoastră, ca bărbat și ca psiholog, credeți că e mai ușor pentru un bărbat să cunoască niște strategii, să le aplice? E mai ușor pentru el, îi deschide sau îl face să fie mai sigur de el?
După cum spuneam mai devreme, când o persoană intră în cabinet, nu sunt magician, dar totuși niște metode am. Din aceste metode pe care le dețin, nu se potrivesc toate, nu toate sunt acceptate. Una poate să îi se potrivească persoanei respective. Este foarte important acest lucru, pentru că dacă aplici o metodă care știi că funcționează, ai auzit că funcționează, dar la tine s-ar putea să nu dea aceste rezultate și să fii dezamăgit. Iar în al doilea rând, referitor la aceste strategii de cucerire, și nu prea am întâlnit strategii pentru a cuceri o femeie pe care să o iei de soție și cu care să ai o familie, copii și așa mai departe. Cam toate strategiile pe care le-am întâlnit eu se refereau doar la a cuceri o femeie și a avea o relație fizică, sexuală, probabil pentru o durată scurtă de timp.
Și cum explicați dumneavoastră faptul că la relațiile de lungă durată nu funcționează sau nu sunt importante strategiile?
Sunt importante strategiile de cucerire, dar după ce s-a produs această cucerire, intrăm într-o a doua etapă a relației și am spus cuvântul cheie, angajamentul. Acest angajament oferă și bărbatului și femeii o siguranță, pentru că cam la aceste lucruri se rezumă totul. Nouă oamenilor ne este frică, femeilor le este frică să nu fie părăsite, înșelate de bărbați. Bărbații nu au o frică probabil în așa mare măsură, dar au și ei o teamă în această privință. Și atunci acest angajament rezolvă această situație, dar oferă o siguranță pentru cuplul care se formează. Asta dacă el își dorește acest lucru, vorbesc din punct de vedere al bărbatului. La fel și din punct de vedere al femeii, dacă ea își dorește acest lucru. Dar de obicei femeile își doresc mai mult acest lucru, adică cam toate femeile își doresc lângă ele un partener, un bărbat care să le iubească, să le ofere siguranță și să depună un angajament față de ele.
Acum problema se pune nu cumva partea cea mai frumoasă a relației este aia în care cei doi încearcă să se cucerească unul pe celălalt și în momentul în care se instalează siguranța apare și plictiseala?
Cu siguranță cea mai frumoasă perioadă este aceea și acea perioadă este și resursa principală prin care poți să-și rezolve plictiseala care intervine ulterior. De multe ori, cuplurile care au venit în cabinetul nostru, aceasta a fost una dintre tehnici, să spun așa, dintre metode. Amintirea, scoaterea de la naftalină, din cufăr, a momentelor, a sentimentelor, a emoțiilor trăite în acea perioadă a relației de cucerire, în perioada de cucerire. Și lucrurile s-au schimbat, pentru că în momentul în care activezi acele amintiri, deja nu mai ești așa dispus să mergi spre o bătălie care să ducă cu un final dezastruos.
Da. Există foarte multe direcții în care discuția ar putea continua. Din păcate, suntem la finalul emisiunii. Mă gândeam, de exemplu, la faptul că înainte de a se forma acest cuplu și înainte de angajament, fiecare dintre cei doi vine cu o imagine a celuilalt care nu e tocmai reală. Ce vedem noi pe stradă sau la serviciu sau la școală? Sunt femei și bărbați îmbrăcați frumos, aranjați, cu părul pieptănat, care nu au probleme, nu sunt bolnavi. Problemele sau interacțiunile dintre noi nu se referă la lucruri din viața curentă, cine duce gunoiul, cine plătește facturile, și toate problemele acestea care apar ulterior risipesc cumva vraja. Și pentru că nu mai avem timp în emisiunea de azi, vă propun o altă emisiune ulterioară în care să vorbim despre cum ar putea fi menținută această vrajă, această afecțiune ca la început, dacă este posibil. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că am putut să discutăm despre un subiect foarte interesant. Înțeleg că e bine să ne exprimăm emoțiile și chiar să ne asumăm riscul de a fi răniți, pentru că exprimarea aceasta a emoțiilor are beneficii atât asupra noastră cât și asupra celorlalți.
Există o terapie, Imago se numește, care se ocupă cu acest lucru. În cadrul terapiei se suprapun imaginea pe care o ai tu despre partenerul tău și imaginea lui adevărată, pe care în interiorul terapiei o descoperi. Și atunci le suprapui și conturezi foarte bine imaginea reală a partenerului.
Și cred că aceea este și adevărata iubire, când îl iubești pe un om, în ciuda faptului că l-ai văzut exact așa cum e. Da.
Exact.
Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi azi doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu, și astăzi am vorbit despre exprimarea emoțiilor, accentuând pe emoțiile pozitive, în special pe dragoste. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să faceți și dumneavoastră un experiment în această săptămână, să spuneți persoanelor iubite, fie că fac parte din familia dumneavoastră, fie că sunt prieteni, colegi de serviciu sau parteneri de viață, să le spuneți ce simțiți pentru ele. Emoțiile pozitive ne pot face viața mai frumoasă și totul depinde de noi, să avem curajul să le exprimăm. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
Thank you. vei simți că viața n-are rost. Privește înainte sus la Cel ce ia adăpost și cântă astăzi.